kaigsuonan atong ablihan karon sa Zechariah chapter 12 verse 1 to 14. Zechariah chapter 12 verse 1 to 14. Ako ning gitagaag uluhan our only hope. Ang atong bugtong na paglaom. But before ni ana atong iduko atong mga ulo mga tagpanalangin sa Ginoo. Father, we just love to thank you God, Lord, for niining opportunity na imong gihatag kanamo. Salamat na gidala nimo kami niining dapita. We just love to thank you, Lord, sa imuhang pagbukbo sa iyong panalangin kanamo. Naghangyo mi kanimo, Lord, na tuguti na kining mga pulong ng pag-isgutan karon, ikaw Ginoo mao magpadayon pag ministeryo kanamo. Amuning ikumitar kanimo, Lord, o among ipangayo na sa yanong pamaagi, pinaagi sa gahom sa wala ang Espiritu, makasabot mi nining mga pulunga o madasig mis pagkinabuhi sa among kinabuhing Kristohan. Pagbusa, Lord, among iuli kining tanan o amukang gidayig ni ini sa ngalan ng Ginoong Isus, nagampo kami. Amen o amen. Praise the Lord. So, Zechariah chapter 12, verse 1 to 14. Ang ato ang uluhan, our only hope, ang atong bugtong paglaom. Now, na ako'y nabasahan makaigsuona na usaka istorya may tungod sa usaka architect, gisugo ni siya sa hari sa Espanya, pagbuhat o katedral, niya ang design siya ang katedral, ark, kasabot mo ka ark, kanabang dako kayo na huraog arka, nalingin, na ang nag-ana. Sa diyang nabisita ang hari sa maong project, wa siya'y salig sa arka na nakulom. E siya, tingali niyag matumpag na. Tingali kuno niyag kanang maong kulom sa maong arka, tingali niyag mahugmak ang tunga. Kay taas kayo, lapad kayo ang distansya niya, nag-ana lang. Niya, butangan pa nag-atop, daghan, tingali mahugmak. So iyag yung gisugo ang architect na dugangi na o puste, dias tunga. Butangig yun nagpuste tunga para in kaso o mahagmak, di iligin na may puste. So di iligin na mahugmak. Ni-insist ang architect siya, di iligin. Sufisinti kay ng arka. Igo na yun na siya, di yun na matumpag. Niya kay hari malaging nagsugo, way mahimo ang architect, naguba yung design, gibutangan na lang yun o poste sa tunga. Hangtod niabot ang mga pipila na katuig, namatay ng hari. Ang architect buhi pa man, yung muning gisultis architect in siya. Yung gilili ang iyang arka, makaigsona doon ang poste in siya. Kanang poste na sa tunga, nagipadugang sa hari, wa man na magdapat dito sa arka. Na ako ni distansya perting gamaya, hasta karon wa pag yun ko numuus-us ang arka, ang ark, wa yun ko numusag, wa pag yun ko numudapat ang maong, ang ark sa maong poste. Ngano? Kay ang arka, sufisinti kaayo. Now, ngano ako manang gi-illustrate mga kaigsuonan? Ako nang gi-illustrate tungod kay until now, daghang mga Kristohanon na diin huragway salig sa kaluwasan na gihatag sa Ginoo. Gusto gud sila na naa sila'y ikadugang. Gusto silang naa sila'y ikadugang puste. Na tinuod man na ay mga good works nilang himuon, karag yun na siguro gud sila sa kaluwasan. Huwag na kalimot ng ilang good works, huwag yun na katungkad. O huwag yun ay bisag gamay na ipikto o katabang sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo alang kanato, sufficient na makaigsuonan. Igo na gyud kaayo. And muna na nining taknaas ato ang pagtuon, gusto na ko nang mahinumluman nato. And the reason why na ako nang gitagag title our only hope because God is mighty to save His people according to His purpose. Muna ang gitagaan ako ng uluhan, my only hope, our only hope kay God is mighty to save. Kayang-kayas Ginoo pagluwas kanato. Og muna na wa nga nini magkinahanglan sa atoang tabang ang iyahang pagluwas kanato. Og muna makaigsoonan, makaingudla kung naaman tay gilauman ang Ginoo rin na. Na mighty kayong muluwas kanato. So, last Sunday, nagisgot ta sa chapter 11. And atong nakita sa chapter 11 makaigsoonan, mauna, prophecy to regarding Israel na si Jesus Christ na mao ang good shepherd, ilang gi-reject. Ilang gi-reject ang good shepherd, og mo hinungdan makaigsoonan, igabot sa tribulation period na ay mga ang kapungot sa Ginoo gibubo dito, gitagaan sila og bati evil shepherd. So ang nag-shepherd na nila within niining mga panahona, mauna ang evil shepherd. Og muna makaigsoonan imong makita ang ilang kinabuhi na nagkabati makaigsoonan gani according sa prophecy ni Jeremiah chapter 30 o sa Daniel chapter 12 o yeah gitawag ning makaigsoonan og Jacob's trouble or ang uban gitawag ning Jacob's distress, a time of Jacob's distress. And ang uban makaigsoonan ilan ning gipamatuod na morning panahon na ang nasod sa Israel magkaguliyang pag-ayo, daghang mga pag-antos. And partly natuman na ni, pero ang pinakagrabig yung pag-antos na ilang matagamtaman sa panahon makaigsuonan sa Great Tribulation. So sa Great Tribulation, ang Israel, mogyo ni ang grabig yung kayo kay under sa gitawag na to, evil shepherd naman sila pag-ayo. So, grabe ang ilang mga pag-antos na ilang magian na kining gitawag og Jacob's trouble at tunimo mutapos makaigsuunan sa gitawag na to, the battle of Armageddon. So, dito ni mutapos sa battle of Armageddon. And ato nang mabasahan sa Joel, sa Revelation, na diin ang mga Israelite makaigsuunan kining battle of Armageddon na ang Ginoo iyang gitugutan na ang tanang nasod sa kalibutan, makigbatok o makigubat sa nasod sa Israel. So, usa ka nasod, kontrahan sa tanan. Gani na ako'y nami pagtuonan na sa una makaigsuonan, ako nang i-share mo sa midweek before, katong na pa tayo midweek, o sa boxing pa, na ay tulo ka buo kontra. Na ay katong grupo sa Russian, na ay grupo sa Asian ang China, o na ay grupo sa UE, ang gitawag na itong Antichrist, nag-usa na sila, unya ilang i-attack ang Israel. Sa diyang atakihon na kanatas Israel, grabe na, muabot ng panahon makaigsuunan na diin, nanas na pinaka piot na yun sa ilang kinabuhi, na horag mapildi na sila, and then, ninaog ang Ginoo, o niluwas nga na kanila. And mo na makaigsoonan ang second coming in the battle, mga kitabangan sa Ginoo, mudaog sa maong gubat. Gisave sila sa Ginoo. And so, muna itong makita makaigsoonan. And so, din sa chapter 12, sa itong text, nag-describe ni makaigsoonan din ni sa chapter 12, kung unsaon sa Ginoo, prophecy ni, kung unsaon sa Ginoo, sila pagluwas physically. Unsay physical deliverance ang himuon sa Ginoo sa nasod sa Israel at that time, anang panahuna. And then secondly, gipakita sa Ginoo dinhi giunsa sila pag deliver sa Ginoo spiritually. So verse 1 to 9 mao na ang physical deliverance himuon sa Ginoo sa Israel. Verse 10 to 14 mao na ang spiritual deliverance na himuon sa Ginoo sa Israel. And so, sa ako nang gikaingon makaigsuonan, kining maong great military victory na ihatag sa Ginoo, muabot ni, ma-illustrate ni nato makaigsuonan, at that time na diin, pigot na gyud kaayo ang Israel. And so, by this, ato ning makita na, una sa tanan, atong tanahon, kung giunsa man sa Ginoo, o kung sa may prophecy, na gihatag sa Ginoo, may tungod sa ilahang physical deliverance. So verse 1 to 8, nagisgot na, God is mighty to save His people physically. And Gani ang verse 1 nag-ingon. This is the word of the Lord concerning Israel. The Lord who stretched out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the spirit of man within him, declares. Now, unang butang makaigsoonan, imong makita na ang unang gipakita sa Ginoo, iyang gideclare, by the way, kung imo nang tan-aw, pag iyo niya this is the word of the Lord. Ang uban niya na, this is an oracle of God. Or this is a prophecy. In other words, gikan ni pulong ni sa Ginoo. Propesiya ni sa Ginoo. And din ni makaigsoonan, ang iyang oracle, ang prophecy sa Ginoo, verse 1, nagsugod, the Lord who stretched out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the spirit of man within him, declares. Now, mangutatanga naman na ang introduction sa Ginoo, iyang magipahinumduman ang mga tao na siya maoy na, siya mo ang Diyos na nagbuhat nining kalibutana, siya mo ang Diyos na nag-uphold na ining kalibutana. Now, ang punto din ni sa Ginoo makigsunan nga nung iyan ang gipamatuod, kay gustong ipakita sa Ginoo na siya na ay supreme power or supreme authority makaigsuunan na pinaagi siyang mga pulong ang kalibutan na buhat. Pinaagi siyang mga pulong ang kalibutan ni Exes o ni Padayon. Gipakita sa Ginoo makaigsuunan na diha lamang kaniya, gani ang Bible, naghisgot man, in Him all things hold together, diha kang Kristo. So gipakita sa Ginoo kung unsa siya ka powerful. In other words, pag-ingon niya ni ining pulunga, muna na-ingon siya, pag-ingon niya ni, who stretched out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the spirit of man within him, declares. Sa tuwa pa, kanang iyang gideklarar, matuman. Why makapugong. Muna ang word sa Ginoo siya, the Lord declares. Matuman na. Iyan ang ipakita. Naibaw siya ni Ana. And si Zechariah, muna'y gusto niyang ipakita, makaigsuunan, na di, why human words na diin makatwart, makapugong sa gitawag na tuog pagpanglihok sa Ginoo. Gipakita ni Jeremiah na dili ni because of man mulihok ang Ginoo. Dili ni because nasa'y buhaton pag-save sa Israel because of human will. Kundili because of His supreme authority. Ug muna makaigsuunan ang iyang pag-declare ni Ana na kining Diyos na nag-stretch out siyang kamot ug nag-uphold sa foundation nining kalibutan na mauning iyahang gikasulti. And so, within ni Ana, nagpamatuod ni makaigsuunan o gipakita na naay Ginoo na who is supreme above all, powerful above all and in authority ug siya mao'y nag-uphold niini. And so, muning mga butang na himuon sa Ginoo siya, I will deliver Israel because I am a mighty God. And muning iyang deliverance. Tanawa, verse 2. Makita nato din ni makaigsuonan, giunsa pag-deliver sa Ginoo ang Israel, gikan sa ilahang mga kaaway. And so, within ni Ana, makita nato na before ni Ana ang pag-deliver, by the way, before na i-deliver ang Israel sa Ginoo, gikan silang kaaway, imong makita makaigsuonan na purting daghanang mga, may tabo ning maong deliverance sa ilahang kinabuhi sa panahon na diin naanay mga, ang ilahang syudad makaigsuonan, makatagamtam o grabing kapaitan. Nga naman, the city will be corrupted or ma-captured. Ang city makaigsuonan, ang mga banibalay ma-plundered. Ang mga babay ma-rape. Ang katunga sa mga tao na nagpuyo sa syudad ma-exiled, muadtos laing mga nasod. And at that time na diin na natas pinakaluwis, diha nagsugod ang deliverance sa Ginoo. And muna ang verse 2 nag-ingon, I'm going to make Jerusalem a cup that sends all surrounding peoples reeling Judah will be besieged as well as Jerusalem. In other words, God will make Jerusalem a cup that causes reeling to all the nation. Ang mga nasod makaigsuunan na greedy kaayo gustong mo consume sa Israel, ang tinuod man ang may tabo. Usa ka reason nga nung mga kalibutan mag-ilog sa Israel. Kaya according sa mga scientists makaigsuunan o mga mineralogists, ang pinakadato gyud kuno na mga daghang kag minerals na adiha sa Dead Sea. Pila ka trillion ang minerals na ani ana. Ya imagine na makaigsuunan ang kalibutan na magkaguliyang na daghan na kay nangita nag mga dugang mga energy, so mag-iusa sila ato ng gubaton. Ato ng Ilogon, nganu man kay powerful na naidaghan kay diha aron pagsumpay sa atong. Pero o sa gingon din sa Ginoo, ang mga taong, ang mga nasod na gustong mo ilog diha nila, ang mga nasod kay gusto silang lumsan, pero ang may tabo makaigsuunan, kini mga nasura, mo'y mga luya. Mo'y gingon sa Ginoo. And then for verse 3, ingon siya niini, on that day, when all the nation of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock. For all the nations, all who try to move it will injure themselves. Sa tuwa pa makaigayong ino, sige, suwayin ninyo o langkat ang Israel, suwayin ninyo ang alsa, kay gusto niyang gubon. Ang maniguro o alsa, maoy maguba. And even now, makaigsuunan, na nakabalik na sila, nanawagod ang nations, makaigayong ang prophecy matinoon. Tanang nasod, na gustong maguba sa Israel, kung sa'yo naitabo, mo'y nangaguba. Mo'y mga pindi. Pero kana, panganik na, pag yun na muabot sa complete fulfillment, pero muna'y gingos Ginoo, ang gustong muguba sa Israel, unsa? Maoy masakitan, maoy ma-injured, makaigsuunan. And then verse 4, on that day, I will strike every horse with panic and its rider with madness, declares the Lord. I will keep a watchful eye over the house of Judah, but I will blind all the horses of the nation. So, sa sagingos Ginoo, ni anang adlawa ang mga horse magaguliyang. In other words, ingon ang Ginoo makaigsuonan, that God will strike the horses na makamalibog. So, mayabag ang o. Mga buang siguro ni mga kabayua. Kaya mayingon, with madness. Yan ay, naglibog ang mga scholar. Anong kabayo may gisgutan niya, brad, na sa itong panahon, wala na may kabayo para gubat. Mga tangki de gira naman. Ingon po itong usaka commentator sa dili. Ambut pa sa buot niya na maguba ng mga computer, kay mga sakinan, di computerized naman, di ba? Puro naman computerized. Mayabag ko ng mga computer, muna ng mga di na makafunction, makagulian ko, no? So, either way, asa ni Ana. O kung sa'y pamaagis, Ginoo, rumuna himuon sa Ginoo. I don't know kung saon. Pero sa panahon na makigubat sila, ako lang imagine ba, ang mga barkong igubat, mga aeroplano, mga tangki de gira, ang puntarya puros na padung dito sa Israel, siguro napabuto ng mga missile, kunya, computerized man, maguba ang mga computer, mga saag, inayin nga to sa Israel, nga to, no, sa mga kauban, mga tupa, I really don't know kung sa'y may tabo, pero muna igiingon sa Ginoo. At that time, on that day, He will deliver Israel physically, na dili sila mga guba. Wow, kayong kugrabiya sa Ginoo, no? Ka-powerful sa iyahang, and by the way, this is a prophecy. And then, naging on sa verse 5, then the leaders of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. So ang mga tao kay namo pa ubang nasod ni Laban, mga gagmayng nasod. So wow, gani sumapa ni the leaders of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is in their heart. Nahimo pa noon sila na kahayag ni ana na mga nasod. Wow, muday na sila. Ang Ginoo din nila mo'y nakahimo nagpaglig-on, and mo na starting makigsuonan na nakakita sila sa Ginoo. And verse 6 na ingon, on that day, I will make leaders of Judah like a fire pot in a wood pile, like a flaming torch among sheaves. They will consume right and left all the surrounding peoples, but Jerusalem will remain intact in her place. So sama kunog kalayo, he will make them like a fire to consume their enemies. Ang kayo na antanang kontras masunog, pero sila intact. Wa gayon og dili maunsa. Mao nay physical deliverance na gisaad sa Ginoo sa nation sa Israel. Mao nay prophecy na iyang gipamatuod. And then dili lamang ni ana, nag-ingon pa siya sa verse 7. The Lord will save the dwellings of Judah first, so that the honor of the house of David and of Jerusalem inhabitants may not be greater than that of Judah. Now, hinumdumi makaigsoon ang sa gingon din eh? Ang unahon pagluwas sa Ginoo ang lugar sa Judah. Nga naman, unsa may point sa Ginoo ni ini? Well, inumdumi na at this time, ang mga Israelite na scattered, gamay ra kay nang uli sa Jerusalem. Labi na pagsuwat ani na prophecy. Ang reason behind kay nganong muuli man sila sa Jerusalem na wa matlay security ni ana. Wala may wall na nagsurround, wa may mga army na makaprotect. And so, daghan kayong mga Jews na wala dito sa Judah mismo. Pero ang Ginoo, ang salvation na iyang ipaabot, ang protection una sa tanan nga na gyud sa na katong mga Hudiyo na naasa Jerusalem or Judah. So niya, sunod na lang tong naasa laing mga nasod na iyasang protektaran. Pero katong nanguli, katong naa dito, mogiti unahon niya pag-save. Aron na ang house of David and of Jerusalem and event may be greater than of Judah. So mulambo pagayod pag-ayo ang ilahang kinabuhi o unsa ang protection sa Ginoo. And verse 8 nag-ingon, on that day, the Lord will shield those who live in Jerusalem. Protektaran niya. So that the feeblest among them will be like David. And the house of David will be like God, like the angel of the Lord going before them. So, kung imo nang tanawon, makaigsuunan nun sa, makaingon na, yawa ni nila, hormonig mga Ginoo, hormonig mga angil, gano'n man. Okay? Grabe ang physical deliverance na gihatag sa Ginoo. And then verse 9, naging on that day, I will set out to destroy all the nation that attack Jerusalem. Ang tanang nasod na muatakis Jerusalem, unsaon sa Ginoo? I-destroy. Gubon sa Ginoo. Muna'y saad sa Ginoo makigsuonan. Muna'y deliverance na iya. Muna'y prophecy na iyang ipamatuod. Muna nag-ingon siya sa verse 1, this is an oracle. Thus saith the Lord. Prophecy ni sa Ginoo. In other words, ang tanan niyang gisulti din sa verse 2 o verse 9, mahitabo ni because He is a God who made the heaven and the earth. In other words, why makapugong ni ini? Mahitabo ni o matinuod ni na naay himuon sa Ginoo na physical deliverance sa Israel. Siya ako yun mong i-deliver. Ako ang yun ang i-deliver kanang Israel. And kada makaigsuonan, tinuod man yun na. And I believe, matumang yun na through the letters. Unsay nasuwat din eh, matumang yun na. Why? Ingon siya, ako ko'y naghimo aning kalibutan na. Muna sa verse 1, ako ko'y nag-uphold aning kalibutan na. Iyang ipakita ang iyang supreme authority. And so, I believe, mao na'y mahitabo. Pero hinumdumi, gusto sa nakuning makita na to, na God's reason for delivering His chosen people physically is so that the later He can save them spiritually. ang rason makaigsuunan nganong gi-deliver sa Ginoo, nganong gi-deliver sila physically, giluwas sila sa Ginoo physically, kay ang purpose sa Ginoo sa later on silang kinabuhi, gusto sa Ginoong luwason sila spiritually. And kanina principle makaigsuunan, kanunay yun ako nang ipahinumdum sa mga katauhan, especially katong mga tao na nakakita kag deliverance sa Ginoo sa imong kinabuhi sa diyang wa pa ka maborn again. Nayuban nato makaigsuunan nakakitag milagro sa Ginoo sa diyang masakito na siya kamatyon na niya gimilagruhan sa Ginoo. Wow, naayo siya. Hinumdumi giluwas kas Ginoo sa imong physical na kinabuhi. Dili lang for the sake kay gusto ka na maulian ka, maayo na imong pagkinabuhi, kundi ang purpose sa Ginoo because He wants to save you spiritually. Muna makaigsunan, makakita ta sa kinabuhi, ay salamat sa Ginoo, brad, kay dito hapit ni man ko, hapit ako mamatay, pero wapag yun. Kay na'y purpose ang Ginoo because gusto siyang muluwas nimo sa spiritual ni mong kinabuhi. Gipakitaan ka, nakakita kang milagro, gikan sa Ginoo. Kay nga naman, kay gusto ang Ginoo, muluwas nimo spiritually. Dili lang physically. And all throughout, morning pamaagi sa Ginoo. O sa example niya na, si John Newton, na mo'y author sa gitawag na to o kanta na Amazing Grace. Si John Newton makaisunan, so pa siya maborn again, o siya sa ka slave trader, palahubog kayo, magsigilag inom, o sa kapila ka na kasi mahugs barko, nahapit mamatay. Niya, maluwas. Niya, kung sa hubog kayo siya, nahagba nito, may nga ni, naluwas. And then, nahibaw ta, nga nung giluwas pa siya sa Ginoo, kung wa siya mamatay. Kay gusto ang Ginoo to save kaniya sa iyang spiritual na kinabuhi. And muna makaigsunan, the reason na naginhawa pa ka, or wa pa man ka ma-save, naginhawa, the reason na naginhawa pa ka because God wants to save you. Muna'y tinuod. Muna'y angayani mong makitaan si muhang kinabuhi. And so, muna makaigsunan, gani makita ni mo ang Israel according sa prophecy physically, siya, grabe kayo ang Israel, muna ingon dyan, bati muna puyan ang Israel, so tiyan lang muna ako, kung kamoy mga Hudiyo, makita mo sa sitwasyon sa Israel, gipalibutan og mga kontra, gani, ya? 1948, makaigsuonan, sa mapa, o sa lang sila katudlok, ang ilang kontra, porting dakua, tudlok, mas mapa sila, o mag-drawing ka ba, o sa lang katudlok, ang ilang mapa, pero, gusto, kontrahan sa nagpalibot, kung tanawang sa'yo naitabo, ang usa katudlok, ni dako na hinuon sa mapa. Kay kada gubat mo, expand man sila, kada gubat mo, daog man sila, kada gubat mo, daog man sila. So, ni dako na hinuon na sila sa mapa? Gano'n man, di naman napungan. Yung ikaw mo ay Hudiyo, di ka ganahan mo ulit dito. Kay baw ka nga no? Surusuroy ka dito sa syudad, wakay baw na na'y mga tao dito, mo na stricto kay sila, kay ang gubat mo, bumba, no, kahit lang mo buto, daghan kayong mga, unya, daghan kayo, ang ilang mga eroplano from the border ng Golan Heights, makaigsuunan, ilang kontra, 5 minutes lang, madelay ang ilang radar pag-detect na eroplano mo mulupad, 5 minutos, bungkag ng Israel. 5 minutos lang. Muna 5 minutos, once na mulupad ng Israel, ang ilang kontra dito, ang ilang mga eraminta sa dito, andam yun na, ano, di palibutan o mga kaaway. Kana naana karon pangani di pati bukalibutan ang mga Arab world pa nagkontra nila. Pero mo ni mga butang makaigsuonan ang hinumduman nimo. Di ka ganahan mo uli dito. Pero kung usa ka Hudiyo, ang pinaka safe sa lugar sa Hudiyo mo nang Jerusalem. The safest place for any of God's people is in the center of His will and purpose. The same na nato. Ang pinaka-safe na lugar alang ka nato, bisag hostile pa na lugar, kanang asa ka, naa ka sa sentro, sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung wa ka diya sa sentro, sa kabubuton sa Ginoo, makigsuunan. Bisag pinaka-safe, paimuntan na o ana, di yun na safe ng maong lugara. Promonay usa kabutang, si Zechariah, iyan ning gisuwat, inimong prophecy alang sa mga Hudiyo na nagpuyo pa gawas sa Babylonia. Ganyan sila, nagtuo mong safe mo diha, nagtuo mong safe mo sa ubang nasod, tinaamoy mga negosyo na diri sa Jerusalem, way mga army, way koral. Kasi, siya, inumdumi ang pinaka-safe na adire dili diha. The same na sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, muna'y pinaka-safe na lugar para nimo. Daghan kay nato mangandoy mga tukog Amerika brad, mangtukog asa dapita kay mang maito daghan kay kog makwarta dito, kay akong mga anak maeskwela, pasultian mo na ko igsoon. Kung nakas Pilipinas gibutang sa Ginoo, muna'y pinaka-safe na lugar para nimo. Wa nay lain. And muna'y usa ka butang na angayan ginatong hinumduman kanunay. Pero muna'y usa ka butang igsoon. Ayaw gyud mo guna-huna. Na diin, di sa ni pwede mo tawag mo ba, brad? Oh, safe yung kay ko, brad? Oh, safe kay ka. Wa yung makahilabot ni mo. Bisan asa ka. Pero dili ni usa ka butang makaigsuunan na wala tay pag, mahintag, pag tinanga na lang sa tawa, na lang sa tay wisdom gamiton, naagyo na, na i-caution yapon ang mga lagad sa gilong pagahimoon. But usa ka butang, inumdumi, dinis gipakita niya sa prophecy, God will deliver His people physically. Ang purpose, aron sila ma-deliver spiritually. Muna na verse 10 to 14, atong makita, God is mighty to save His people spiritually. So, kaya sa Ginoo, kung na-deliver man sila sa Ginoo physically, ang purpose po sa Ginoo, kay gusto siyang luwason sa sila spiritually. And verse 10 naging on, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. So tan-aw ni mo ni makaigsuonan kining maong prophecy karong giunsaon sila pagluwas sa Ginoo spiritually, imong makita na gipamatuod lamang dinhi according sa imuhang makit-an dinhi na kinahanglan na agyo kay pagtuo makaigsuonan na kining maong deliverance according na makita dili ni may tabo kung walay incarnation, walay kamatayon, walay resurrection na may tabo diha na ang Ginoo mahimong tao o Diyos. Nga naman, kay kung imong tanaw, they will look on me, the one they have pierced. Katong ilang gidunggap. Sa ito pa namatay. Nga, sa mo nung pagdunggab o espiritu, kung ang Ginoo na, madunggab din imong espiritu sa Ginoo, sa Diyos. Dili. Muna makigsunan, ang mga taong di mo tuo na si Jesus Christ, God, magka-problema sila. Si Jesus Christ is God and fully human. Aron kining mong prophecy, matuman. And muna makaigsuunan, imo nang makita na diin, nangasayop ng mga saksi ni Hoba, nangasayop ng mga tao makaigsuunan, na ilang pananaw ni Jesus Christ is small God, or sa tao lang, ordinaryo lang, na sila na nga sayo. Kay momani ang aya ni mong makit-an dining maong prophecy na diin ang deliverance sa Ginoo pinaagi ni ini. And finally, after this mga butanga mga ang mga Hudiyo, makita ni mo giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Diba? Muning nahitabo. After sa physical deliverance, after ni Ana, ang mga Hudiyo makigsuunan na ablihan ang ilang mga mata. Nakakita sila na ang kaluwasan nila naa kang Jesus Christ lamang. Diha sila nakaangkon, wow, maluwas dai ko niini. Diha na sila nakakita. Giluwas sila physically first in order na maluwas sila spiritually. So pinaagi niini na lima ka mga butang makigsuonan mahitungod og kaluwasan na gusto na kong ipaambit nining taknaa. And first niini, first of five things about God's salvation, mauni. First, God often prepare us for salvation through trials. Kibaw ba mo na kasagaran makaigsuonan ang preparasyon sa Ginoo kanato sa tuang kaluwasan? usay kanang trials mo magpreparar nato sa kaluwasan. Naay mga pagsuway mo abot sa tong kinabuhi aron ta maluwa. Muni na itabo sa Israel. Was la kakita sa kaluwasan pinaagi kang Jesus Christ. Ni agis lag tribulation, grabing kapaitan nilang nagian. Grabe ang ilang kasinatian and then giluwas la physically sa Ginoo. Karon giluwas la physically sa Ginoo. Bang, nablian ilang mga mata. Kakita na sila, wow, ang salvation na adi ay ang nakakita na sila. Giandam raday sila. Katong mga trial silang kinabuhi, preparasyon da ito aron na makadawat sila kang Jesus Christ na maula may bugtong mangluluwas makaigsuunan. And muning mga butanga na ila imuhang makitaan dinhi. Nya muning butanga makaigsuunan, gusto na kuning makitaan nato na diin kanang mga trial sa kinabuhi ang nagpada usahay ni ana ang Ginoo. Iba mo ngano? Basahago ninyo ang chapter 14 verse 2. Sa dihang giataki ang Israel sa tibuok kalibutan, kisa may nag-auhag sa tibuok kalibutan na muataki sa Israel, ang Yawa o ang Ginoo? Ha? Nangingon ng Bible makaigsunan, "For I will gather all nation against Jerusalem for battle." Kisa'y nag-gather sa tanang nation ano makigubat sa Jerusalem? Ang Yawa o ang Ginoo? Ang Ginoo. Makalilibog, no? So, brad, tinuod ka na, brad? Tinuod na makaigsuunan. Kanang mga trial sa kinabuhi, ang Ginoo magpadala ni anak ka nato. Para pagpreparar ka nato, aron kita makadawat sa kaluwasan na gihatag sa Ginoo. And muna usay pagiunta ni ana na maglibog ta. Ang problema mangod nato na sod mangod sa tong una-una na pag mga pagtulon ana kung naa ka sa sitwasyon dili ka maayo bati kay mong kinabuhi ang yawa mo nagtira nimo ni ana. Muna brad ang yawa gina muna tanan na lang mapandul ka imong pasangilan ang yawa brad kining yawa gi brad gipandul ko. Mawa imong sinilas bisag imong katanga ang yawa ang pasangilan. Kinig yung yawa gitaguan akong sinilas. Para di ko kanto. So bisan unsa na lato ang ipasangil sa Yawa. Aslang mga tanam, masakita, ba't kaning sakit-sakit ba sa kong lawas? Ang Yawa, nagpadaan ini. Usahay makaigsuunan. Ibaw ba muna, kanang mga butanga, usahay ang Ginoo mo nagpadag trials sa kinabuhi. Kaya He is preparing us for deliverance, especially sa itong spiritual na kinabuhi. And ang nakanindot lang yun makaigsuunan atong makita na ma-encounter nato dinhi. Usa ka butang na nindot kay natong makitaan mauna bisan tuod ang mga trials gani imong makita na ang Ginoo sovereign yun makagagahom gyud siya sa tanang butang na pwede nga niya gamiton ang Yawa si Satanas pwede niyang gamiton aron pagfulfill sa iyahang mga purposes. Anak kagamhanan ang Ginoo. Anak kamalayo ang Ginoo. Kinumdumos panahon ni Job. Kisa may gigamit sa Ginoo aron maghatag og trial ni Job. Satanas. Pero muni nakanindot. Si Satanas naa sa limitasyon. Diha ra ka kotob. Ang imong mahatag ni Job kagid ra kotob, di ka kakuwas kinabuhi. Moto si Job taon kagid ra. Bisa ko saan niya pangusko siya ang magdanag baggol para makuhang kagid, wala kinuskusay. Pero di igyod kapatay. Di igyod kahilabot si Satanas ni Job. Pagpatay sa pagkuha sa kinabuhi. Kay naana sa kamot sa Ginoo. Para na ako magkaigsuunan, pagibaw na ko niini, usa kabutang ang aitang magdasig. Nga naman, kung na yung mga pag-antos, kung iyahatas Ginoo, kung na yung mga pag-antos na niabot na to, kibauta preparasyon na. Kibauta na dili siya mga control na to, dili yun na maugay pamaagi na pag-ugbok na nimo kung dili ang planos Ginoo, aron ka na makakita o pagpreparar nimo sa spiritual na kagawasan na iyahatas Ginoo. Muna'y nakanindot, makaigsuunan, makailata. Kay dili na ta magsigig, nay, gamay-gamay, ba't tabangin ko ba't ang Yawa, ba't kaya ta ko, i-rebuke ba't, i-rebuke ang Yawa, ba't.
unsa na imo na ang rebuke si Yawa. Mom, kining hawa espiritu sa unsa na lang, kining espiritu na espiritus makukulam, espiritu sa daghan ang espiritu ra bagyo bisan unsa. Pero mo na pumugana asahay og dili ta eksakto sa tumog panabot. Mahadlok na lang sa unsang espiritu, pero kung naibaw ka sa mong pagpanabot, may tungod, kinsay imong ginoong yalagaran, dili na mga butang makaigsauran aron pag-ukbok ni mo. Kundili, aron ka ma-stabilize ni Ana. Morning na hitabo din ni. Gitagaan sila trials, ang kining trials makaigsauran na gihatag para ma-meltdown sila. Kay ing sumapas chemistry, o sige ng chemistry, every substance has its melting point. So, mula na yung ka kung naaaka sa kainiton, kung unsang klasiha ka na substance. So, ang trials, muna mo determine aron pag prepare ni mo for the salvation na ihatag sa Ginoo. Muna yung pagpasabot, but God is in control sa ato ang kinabuhi. Dili, gid na, taniya, pasagda ni Ana. And then, ikaduhang butang, may tungod og salvation sa Ginoo. God brings us to salvation through the Holy Spirit. Muna makaigsuunan, tanawagod ang verse na itong gibasa ganina. Hinumduman sa nato ning verse sa John 6:63. Hinumduman na ito, di ba? Dito, first, atong makita dito, nangingon dito, the spirit of grace and of supplication. Ang punto makaigsuunan mauni na diin ang reference nini morning John 6:33. Sige, ingon di ana. The spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. And then sa John 16:8, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin, unrighteousness, and judgment. Then, salvation, like the original creation, requires the sovereign power of God. Kisa nagpangliok ni ini, the Spirit of God. Diba? The Spirit of God moves, nahimo ning butanga. Daun sa may punto na ko ni ini. Pag-ingon din ni makaigsuunan, the spirit of grace and supplication. Nagpamatuod na ang grasya sa Ginoo pinaagi sa gahom sa Espiritu. Mo gining nasood sa kong unahuna, ako gining gibutang sa kong kasing-kasing. Bisag unsaon na kong wali, bisag unsaon na kong tuok ng tao, walihan mo maayo, kibaw ka. You're a sinner. Hadlokon pa na itong salida na padung kag impyerno. Pakiton pa na itong kayo, gikan sa impyerno. Matambo ka din, maglangoy-langoy kas kayo. Kanang mga tao makaigsuunan na dili hikapons Ginoo. Mahingo lang na. Ito rin, no? Muday na, man. Muday na. Kuto bro na, anak. Ikson, muna nakaingon ko sa kong kagalingon, sa akong pamaagi, sa ako ang pagwali, di gyud ko ka-convert og tao. Bisa kung saon ako. Bisa kinsa pa na siya kamaayong mawali makaigsuonan, di gyud na sila ka-convert og tao. And the only one na maka-convert, maugayod ang Holy Spirit. Di gyud na pwede. O sayon mamita pad pastor ikaw lang giwali bad kay kato si Brad di man to kasabot ang mga tao ato niya may na ikaw kay nindot kay ka magpasabot makasabot na sila sa ilu ako igsoon di ko ka pa di ko ka convert ana nila bisag usahon na ko nag explain kag sakto so di sana may gyud sang maka explain kag sakto kay moro mo na itong trabaho pero hinumdumi dili ta ka convert only God can siya ra gyud ang Holy Spirit ra gyud makaigsoonan. And morning, pag-ingon niya ni the spirit of grace. Nganong grace man? Kasabot mo sa grasya? Grace means that we do not deserve niya gitagaan ta sa Ginoo. Undeserved favor sa Ginoo. Dili ta angayan. Mo man ni tabo sa Israel. Angayan ba na yung mga Israelite grasyahan sa Ginoo?
Mauni sila yung nag-reject ni Jesus Christ dahil ang good shepherd. Mauni yung nag-dusulak sila. Sila mo yung nag-dusulak. Sila mo yung nagpatay ni Jesus Christ. Sila mo yung nagpalangsang ni Jesus Christ. Sa to panay mo lang kaaway sa Diyos. Diyos lang ang kaluyan sa Diyos. Diyos lang ang mga ginawa. Nga naman kaluyan man muna ko. Pero tungod kay na Spirit of Grace, gikaluyan sila. Muna na ang grasya makaigsuunan, imong makita na diin, wag yun tayo gibuhat sa tong kaugalingon, ang ato ang kaluwasan na naangkon makaigsuunan, pinaagi lamang gayod sa gahom sa balaang Espiritu. And kibaw ba mo makaigsuunan kining Spirit of Grace sa Ginoo? Gihatag ni niya muna na kining grasya na gibubo sa Ginoo nini, ambot pasabot ni ini, dili kinahanglan maglimpyo tas tong kugalingon, dili kinahanglan maningkamo tas tong kugalingon, aron magrasyahan tas Ginoo. Di yun na mo'y tinuod. Momo ni nahitabo sa mga tao, brad, nagunsa ka, brad, naningkamot ko, brad, ano man, para magrasyahan ko sa Ginoo. Ah, di ba? Naningkamot ka, aron ka grasyahan. Di na nagrasya makaigsuunan. Kung naningkamot ka, kay ang grasya, wag yung kay gibuhat. Gikaluyan ka. Mora yun na. Nagtanaw ang Ginoo na niya siya. Kaway ayaw ni mo dong. Sige lang, kaluyan lang yan po. Ako katagaan. Muna ang grasya sa Ginoo. And muna makaigsuunan niya ka ng Spirit of Supplication. Spirit of Grace and Spirit of Supplication. Nga naman, ang Ginoo mo'y naghangyo diyan ni mo. Muna makaigsuunan ang usa ka sinner nakapaminaw sa Word of God. Kaya mo may pamaagis Ginoo ang Word of God. Kunya, nakonbiktahan siya, nakaingon siya siyang kugalingon, Lord, save me. I cannot save myself. Lord, save me. I will perish. Luwas ako Ginoo. Kung di ko namuluwasan, mukuanag yun. Kung nakasyagit ka ni Ana, ang usa ka sinner, dili tungod kay nakasabot siya, pinagi siyang kugalingon. Tungod ka na sa Espiritu sa Ginoo na nihigap kaniya. Kung ikaw sa ka-Kristyana, nadawat na ka sa Ginoo, kunya, nakaampo ka sa Ginoo, Lord, tabang itong ko, Lord, kay, grabe, kay niya kung saan nabuhat. Grabe, nakonbiktan ka, nag-guilty ka si mong sa, nag-guilty ka si mong nabuhat na kinahimo. Gusto ka maglakaw ng matarong. Isonsuti, ante ka, dili na si mong kaugalingon. It is because of the Spirit of God it mo'y nag-convict diha ni mo. Ang Espiritu na sa Ginoo. So muna, kung wa kay conviction diha, nagsiga lang kag ana, wa gyud ang Spirit sa Ginoo mulihok pa nimo. O kinahanglan ang puan pagkagdaghan. Aron ang Espiritu sa Ginoo mulihok na si mong kinabuhi. And muna makaigsuunan atong makita na kining mong kaluwasan sa Ginoong gibubo makaigsuunan, it is through the grace of God and through the Spirit makaigsuunan. And so, muna mahibaw ta, makailata sa Ginoo na kita gihumok atong kasing-kasing, it is God who have softened our hearts. And then, atong makita makaigsuunan, ikatulo, God's salvation bring us to see the Savior accurately. Kining kaluwasan sa Ginoo makaigsuunan, magdala kini kanato na makakita ta, makailata o klaro kinsa si Kristo. Kinsa tong mangluluwas. Muning may tabo sa mga Hudiyo. Ilang gilangsang si Kristo, wa may ang Hudiyo nakaila man ni Kristo ba? Wa may Hudiyo wakaila ni Kristo? Pero ang ilang pagkaila ni Kristo, o na yung tao, nagipalangsang ka ni Adto. Kaya niangkon siya mo'y Kristo. Huwag yun sila kaila kung kimaog yun na siya, pero unsay na'y tabo din eh. Sa dihang ang kaluwasan sa Ginoo giabot dito kanila. Sa dihang ang spiritual na pagpangliok sa Holy Spirit, naana na dito. Ang mga Hudiyo makaigsuunan, nakalingi, nakaingon sila. Munang nakaingon na, mumani siya ang nagluwas kanamo. Muna naingon siya, we look on, they look on me, the one they have pierced. Nagtanaw sila ka na ako katong usa nilang nama ako ilang gidunggam. Dito na sa naka-realize sa panahon sa giluwas na sa
panahon sa tribulation, dito na ablihan ang mga Hudiyo, nakakita sila ni Kristo. Hala, mo ni siyang gipata atong gidunggap? Mo ni siyang atong gilangsang dito sa cross? Siya man di ay ang misaya na tinuod. Dito na sila na ablihan. Dito na nakakita. And mo man sa ni tinuod sa kaluwasan igsuon. Ang atong kaluwasan, makailata at ang kaluwasan ay padaas sa Ginoo kanato makailata na diin si o kinsa gayud si Kristo. Kibaw ba mo nagdako ta na mga I don't know pareha ba tatanan pero ako nagdako kong Katoliko. Ako magikan ng Katoliko, nag-eskwela ko Katoliko na eskwelahan. In other words, nakaila ko ni Kristo. Pero never in my mind nagtuo ko ng kaluwasan maangkon pinagi kang Kristo. Mang luwas niya. Mo maninitabo sa itong mga igsuong Pilipinong mga Katoliko. Kailang man sila ni Kristo. They celebrate sa death and resurrection of Christ. Pero ang pangutana na kung makaigsuunan, nakakita ba gayod sila? Nakaila ba gayod sila na siya mao'y nagpalangsang sa cross tungod sa ilang mga sala? O siya mao'y labay bugtong gayong pamaagi aron ta makabaton o kaluwasan? Accurate bang ilang pakaila ni Kristo? Dili. Anong may ngumang kung dili accurate? Kay nagpalangsang na sa si Kristo sa cross, pero tanawa makaigsuonan ang naghalot sa ilang kaluwasan, dili man si Kristo, ganis Maria pa man. O dili ang uban pa man mga santos. Usara man si Kristo nagpakamatay. Nga nung napamaylaing mediator, usara yung mediator na to, si Kristo ra. Maunang nakadiferensya makaigsuonan, pero tanawa ang mga tao naghihikap sa Espiritu Santo. Nakakita sila, nakabaton o kaluwasan, makakita sila, wala, ang akong kaluwasan, naaraman di ay kang Kristo. Di ako nakarealize makaigsuunan ng akong salvation, ang akong kaluwasan, nakakita ko, si Kristo ragyo di ay, mo'y tinuod, nagpakamatay. Nga naman, kay nagtanaw ko, siya naman nagpalangsang sa krus. Kung ang akong sa, ako man mismo may nagdunggab anak niya, tungod sa ko ang sala, naablihan, nakakita. Muna makaigsuunan ang kaluwasan sa Ginoo, ang taong giluwas sa Ginoo, makakita yun na siya eksakto kung kinsa si Kristo. And that's why we have to pray sa to ang mga pariente na niangkong Kristohanon and yet wa gyud pa maklaro kay nagpamatuod na nawa gayud sila tinud-anay pang kaluwasan. Naunta ibubo sa Ginoo ang kaluwasan silang kinabuhi aron makakita sila accurately kung kinsa gayud si Kristo na nagluwas kanato. And muna makaigsuunan. And muna na siya, look on me whom they have pierced. And this muna makaigsuunan kita mo'y nag-pierce ni Jesus Christ. So, while you do not need, muna ang item kay Baos sa Trinity, Monagingo ni John Calvin, while you do not need to understand the Trinity to be saved, you really cannot understand the gospel unless God opens your eyes to see that Jesus is fully God and fully man. Nga naman, kung di ka kasabot ni Ana na si Kristo 100% na tao, 100% sa siya na Diyos, ang ginuog yun mo mo'y mag-ablis mong mga mata. Kaya maghuna ka, ha? Si Kristo tao? Ha? Si Kristo Diyos? Libog na ka? 100% Diyos? 100% tao? Saong gunibad? Pero mauna, di ka maluwas sa Trinity, magkahan makakita ka ni Ana. Nga naman, kaya unsaon man pagdawat nato sa kaluwasan makaigsuunan, unsaon man pakibaw ni mo na imong sala na pasaylo na namatay kung di ka mo tuo si Kristo tao na nagdasi mong sa dito sa Cruel Barrio. Ngayon, saan man sa niyong pagkaluwas, kung di ka mo tuo na siya ay Diyos na mo'y ni-offer ni Ana, aramahin mo siyang Savior alang kanato. And so, muna na ang ginoong maglihok gayon ni Ana ng mga pamaagi na diin makita na to. And muna, gingon,
sila na nagdunggap kanako. Kisa yung nagdunggap, sila ba? O ang ilang mga lulog-lulog? Ilang mga lulog, o appeal sila. Muna pagkakita ni mo ni Jesus Christ accurately. And then, ang ikaupat makaigsuunan. God's salvation requires that we look to the Savior in faith. Nang magtanaw ta dias ato ang mangluluwas pinagi sa pagtuo. Ano man, nangingon din ni, they will look on me. Mutanaw sila asa, ngareka nako. So, mutanaw kunos lang ato sa Ginoo. And actually, inumdo mo ni Moses makaigsuunan sa dihang nakasa ang mga Israelite, nagpada ang Ginoo og bitin, gipamaak sila, mga matay ng mga Hudiyo, nya nagampo ang Ginoo, giluwas las Ginoo, say requirements Ginoo, himo da Moses og tumbaga na purmag bitin na naa da naglikot sa kahoy, unya iisa na dito mga Israelitas ang tanan na mutan-aw ni ana. Maayo. So mga Israelitas, ikaw napaakan ka itong bitin, mutan-aw ka itong giisa ni Moses, maayo kas imuhang paak. Di ka mamatay. The same na makaigsuunan. They who look on Him. Nakita ta, nagpakamatay si Kristo na ako sa cross. Nituo ko, anak. You will be saved. Muna makaigsuunan ang kaluwasan, pinaagi gina sa grasya, pinaagis pagtiidya sa grasya. Through faith, mao gina ang kaluwasan. Ato ng makita. And so, kung mag-require ka kaluwasan, pagtuo ra gyud na. Muna, dili na pwede makaigsuunan kini nga to ang membership, kini nga to ang pagpabunyag, di na makadag kaluwasan. It is sa ato ang pagtuo who look on Him. At pangutana ni tanaw baka ni Ana. And then, lastly, God's salvation produces genuine repentance in the hearts of His people. After ni atong giluwas las Ginoo makaigsuunan, kibaw mo, ang mga Hudiyo, they were transformed. Gikan silang pagka ni motuo ni Jesus Christ, ni tuo na sila ang ilang kinabuhi nang otro. And mosa ni gusto na ko, munang, huwagin mo nang basahon makaigsuunan ang gisgutan ni Ana. Siya, on that day, the weeping in Jerusalem will be great. Like the weeping of Hadad Rimon in the plain of Megiddo. The land will mourn each clan by itself, with their wives by themselves, the clan of the house of David and their wives, the clan of the house of Nathan and their wives, the clan of the house of Levi and their wives, the clan of Shimei and their wives, and all the rest of the clans and their wives. O sa inyo, verse 11, on that day, the weeping in Jerusalem, tanawa, the weeping, pagsadihang nakabatunos lang kaluwasan sa Ginoo, nakakita sila, nakatong ilang gidunggab, maumanday ang Misaya. O sa inyo, itabo makaisunan, ang ilang pagbakho, ang ilang mga pagbasol, gano'ng yung wala ito ni Dawata, dito na nakarealize makaisunan. Napurti niya gani, tanawa, sa, the land will mourn, by their wives, by their wives. Usibot pa sabot niya na binagsa ta. Kada tribo, dili ni madas usa. Ang usa katao, naghilak siya, nagmoon siya sa iyang nabuhat, nagmoon siya sa iyang nabuhat sa Ginoo. Matag usa makaigsuunan. Nakakita sila. In other words, na ay nautro sa ilahang kinabuhi. And musa ni gusto na kung ipaabot, alang ka na to. Kung magisgot tag genuine salvation, ang genuine na kaluwasan makaigsuunan na agyun ay tinuod na kinabuhing na otro og diha sa iyahang pagtuo. Di na pwede makaigsuunan ang genuine na kaluwasan. Mahingon lang kag, oy Brad, naluwas ko sa pagtuo. Nga di makita sa imo ang mayong buhat. Sama nagsinsiyo, kauban na, dili na buwag. A person who is saved, makita ang genuine repentance. Di man siguro ka masantos dayon, na ay repentance na makita. Makita na makaigsuunan. Mousad na ay angayang yun na itong inumduman. Kung muangkuntang nangaluwas ta, na ay makita sa itong kinabuhi, nangaluwas ta. Dili na pwedeng buwagon. Naluwas ta's pinagis pagtuo. Correct. Pero inumdumi kung tinuod ang imong pagtuo,
mubunga na og maayong buhat. Dili na pwede ito balihon. Pag inkamot sa dihag buhat, niya tuod ayon. Unag yun na magdunga ng duha. Kaya naa may tinuod na paghinulsol. And so, muna makaigsuunan, nangyayon ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan sa Ginoo, una sa, piparahon tas Ginoo, pinaagi o trials. Ikaduha, ang kaluwasan sa Ginoo, madabot kanika na ito, pinaagi sa balaang Espiritu. Ang kaluwasan na gida sa Ginoo kanato makakita ta ni Kristo na atong mangluluwas sa klarong pamaagi. Accurate ang atong pagkaila sa Savior. And then, ang salvation makaisyonan mag-require na og pagtuo ngadto kang Kristo. And lastly, ang kaluwasan mag-produce ka na og genuine repentance sa ato ang kasing-kasing. Na ako na yung tapusan pag-ingon. Why did God give this remarkable prophecy to people who lived at least 2,500 years ago before it would take place? Nganong iya man ang gisuwat ning propesiya? Nganong na may oracle? Namuning may tabo ha? Sa mga tao, kay bawo kanu say 2005 na nangagi. Usa pa man ni matuman, nganong gisuwat man ni? Aron ba na ang mga tao na magbasa ni ini makahibaw, kibaw na ko, Brad. Muning may tabo sa end times. Ato ning ruwingon, una sa tanan, muna ang mga nasod, muna ang mga kuhan, muna, and then atakiho nilang Israel, umakatake sa Israel, Brad. Luwas na nilas Ginoo, mubalik niyang Ginoo, diri niya, magsod, dahil sa millennial kingdom. So, night chart. Pinaagi niya na makahimo tag chart. Mo siguro nagisuwat sa Ginoo ng kinina prophecy. Iksoon, dili na mo'y tinuon. Wa na gisuwat sa Ginoo kining mga prophecy in advance 2,500 years ago aron himuan na itong chart unsay mahitabo. Ang purpose anong gisuwat to sa Ginoo aron paghatag makaigsuunan o comfort o pagdasig sa mga katauhan na naa sa trials nagigamit na sa Ginoo aron ka makakita sa tinuon. Aron paghatag makaigsuunan o comfort sa mga katauhan makaigsuunan, taliwala silang mga kaaway na naay Ginoo na muluwas kanila. Aron ang ilahang kinabuhi diya sa sulid na kamatuuran makaigsuunan, makakita sila that they have a mighty Savior na muluwas diya nila. And musad unta na'y angay na itong makitaan when we study prophecy. Makakita ta makaigsuunan. True ni ining mga prophecy ang atong makita sa atong pagkinabuhi karon that we have only one hope. And our hope is our God who is mighty to save. Munta na angay na itong inumduman. Friends, that's the only hope we have. We have a mighty God to save. Di ba na nindot? Para na ako makaigsuunan, magkaunsa mang kalibutan, I know I have a mighty God who can save me. And I hope most na inyong nas yung kasing-kasing. So we all bow our heads in prayer. Hallelujah, Lord. Father, we thank you. We praise you. We adore you. Salamat Ginoo, salamat sa grasya kaluoy na imong gipadagaya kanamo. Lord, our prayer, Father, may continue to convict us, may continue to inspire us, encourage us, that we know who you are, a mighty God who can save us. And we know, Lord, you will save us physically and spiritually. Thank you for all these things. Ang among pag-ampo, Lord, na kining minsahiya, gamito nimo, Lord, sa matag usa ka namo. Lungog himaya among ikaulik kanimo. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God. So mayong oto kaniyang tanan, and God bless you. Kami balik sa worship.